oikeastaan tämä meidän koko moderni yhteiskunta perustuu katalyytteihin ja katalyysin hyödyntämiseen hyvin eri tasolla. Että se ehkä se 1850-luvun yhteiskunta on se, mikä meillä olisi tänä päivänä, jos meillä ei katalyysiä olisi. Eli katalyysiä käytetään polttoaineisiin, eli autot, koko tämä meidän liikenne tarvitsee sitä, lentoliikenne. Sinäkin olisit tullut tänne hevosella, jos meillä ei olisi katalyysiä. Katalyysiä tarvitaan lannoitteiden tuottamiseen, eli me oltaisiin kaikki luomuviljelijöitä. Sen lisäksi on tietysti erilaisia hienokemikaaleja, lääkkeitä, muovit. Se on todella valtava joukko sovelluksia, joita me käytetään joka päivä, ilman että me tullaan ajatelleeksi, että ne on kaikki tehty katalyysin avulla.
Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Edellä puhui Jyväskylän yliopiston fysikaalisen kemian professori Karoliina Honkala. Tänään tutustumme hänen kanssaan kemiallisten reaktioiden tärkeisiin apulaisiin, katalyytteihin. Monille katalyyteissä tulevat ensimmäisinä mieleen autojen katalysaattorit. Se on ihan oikea mielikuva, mutta kuten Honkala edellä kertoi, katalyyttejä käytetään vaikka mihin. Suuri osa nykyisistä materiaaleista ja kemikaaleista tuotetaan katalyyttien avulla, ja se on valtava maailmanlaajuinen bisnes. Viime vuosina katalyytit ovat kiinnostaneet tutkijoita aivan erityisesti, sillä niiden avulla voidaan tehdä vihreää kemiaa, eli säästää aineiden valmistuksessa tarvittavaa energiaa ja parantaa saantoa. Kemikaalien lisäksi tutkijat kaavailevat, että katalyyttien avulla saadaan uudenlaisia tapoja tuottaa energiaa. Eipä olisi hassumpaa, jos esimerkiksi ilman hiilidioksidista ja vedestä saataisiin jatkossa etanolia. Tämäkin on jo onnistunut. Honkala itse kollegoineen tutkii, miten erilaisista biomassasta lähtöisin olevista orgaanisista yhdisteistä saataisiin hyödyllisiä kemikaaleja ja polttoaineita. Ideana on, että esimerkiksi biojätteestä jalostetaan tulevaisuudessa arvotavaraa. Piipahdamme myös orgaanisen kemian laboratoriossa ja professori Petri Pihko kertoo, miten katalyyttejä käytännössä testaillaan ja miksi laboratoriossa leijuu vaniljan tuoksu. Ohjelman toimittaa Mari Heikkilä. Aluksi Karoliina Honkala kertoo, mitä katalyytit ovat ja miten se auton katalysaattori oikein toimii.
Katalyytti on apuaine, joka nopeuttaa kemiallista reaktiota, mutta ei kulu siinä itse.
No jos ajatellaan, mitä ehkä maallikolle tulee ihan ekana mieleen katalyyteistä, niin on auton katalysaattorit. Eli mitä siinä oikein tapahtuu? Niinhän ideana on, että siitä sitten haitallisia yhdisteitä siitä pakokaasusta lähtee pois, niin millä tavalla se oikein onnistuu?
No, jos ensin puhutaan siitä katalyytin rakenteesta, eli meillä on katalyytti koostuu tällaisesta kantajasta tai apuaineesta, jonka päälle sitten ne aktiiviset, yleensä metallipartikkelit, kiinnittyy. Ja nyt siellä auton pakokaasukatalysaattorissa, niin siellä meillä on tämmöinen hyvin huokonen kennorakenne, jossa on iso pinta-ala, johon sitten on tällaisia pieniä metallipartikkeleita kiinnittyneinä, ja ne on tämmöisiä platina, palladium, rhodium pohjaisia seospartikkeleita, ja sinne sitten se kaasu, se auton pakokaasu virtaa, ja siellä nämä haitalliset molekyylit, hiilenoksidi, CO ja typenoksidit reagoivat sen katalyytin avustuksella sellaisiksi vähemmän haitallisiksi yhdisteiksi, jota sitten tulee sieltä autosta ulos.
Auton moottorissa syntyy bensiinin palaessa myrkyllisiä kaasumaisia typenoksideja, hiilimonoksidia eli häkää, sekä epätäydellisen palamisreaktion vuoksi palamattomiksi jääneitä hiilivetyjä. Katalysaattorissa hiilimonoksidi hapettuu hiilidioksidiksi ja vaillinaisesti palaneet hiilivedyt hapettuvat hiilidioksidiksi ja vedeksi. Typenoksidit puolestaan pelkistyvät typpikaasuksi. Eli alun perin haitallisista yhdisteistä tulee katalysaattorin ansiosta vettä sekä ilmakehässä yleisesti esiintyviä vaarattomia kaasuja, hiilidioksidia ja typpeä. Katalysaattori ei toimi heti auton käynnistämisen jälkeen, sillä reaktio tarvitsee riittävän korkean lämpötilan, noin 250 astetta. Tarvittava lämpötila saavutetaan, kun riittävä määrä kuumaa pakokaasua on virrannut katalysaattorin läpi.
Minkä kanssa ne sitten reagoi, jos ei ne sen katalyytin kanssa varsinaisesti reagoi, vaan jotain niille sitten tapahtuu, että ne kiinnittyy siihen, niin mitä siinä tapahtuu?
No ne kiinnittyy ne esimerkiksi hiilidioksidi siihen katalyytin pintaan ja sitten ilman happi on se toinen lähtöaine. Ja nämä kaksi sitten sen katalyytin avustuksella reagoivat sitten hiilidioksidiksi. Se happimolekyyli siinä ensin hajoaa ja se atomaarinen happi sitten reagoi hiilimonoksidin kanssa tuottaen sitä hiilidioksidia.
Eli voisiko näin leikkisesti ajatella, että katalyytti on vähän niin kuin parittaja, että se etsii, etsii naisen ja miehen ja sitten se ottaa niitä molempia käsistä ja laittaa niiden kädet yhteen.
Kyllä, juurikin näin voidaan ajatella.
Miten jos ajatellaan katalyysireaktioita, niin jossain oli sanottu, että yli 90% kemikaaleista tuotetaan nykyään katalyyttien avulla, niin minkälaisia kemikaaleja ensinnäkin tuotetaan?
No, niitähän käytetään hyvin monissa paikoissa, mutta ehkä tämä seuraava vertaus auttaa hahmottamaan tätä. Että oikeastaan tämä meidän koko moderni yhteiskunta perustuu katalyytteihin ja katalyysin hyödyntämiseen hyvin eri tasolla. Että se ehkä se 1850-luvun yhteiskunta on se, mikä meillä olisi tänä päivänä, jos meillä ei katalyysiä olisi. Eli katalyysiä käytetään polttoaineisiin, eli autot, koko tämä meidän liikenne tarvitsee sitä, lentoliikenne. Sinäkin olisit tullut tänne hevosella, jos meillä ei olisi katalyysiä. Katalyysiä tarvitaan lannoitteiden tuottamiseen, eli me oltaisiin kaikki luomuviljelijöitä. Sen lisäksi on tietysti erilaisia hienokemikaaleja, lääkkeitä, muovit. Se on todella valtava joukko sovelluksia, joita me käytetään joka päivä, ilman että me tullaan ajatelleeksi, että ne on kaikki tehty katalyysin avulla.
Eli maailma olisi ihan erinäköinen, jos ei katalyyttejä olisi.
Kyllä, maailma näyttäisi aika toisenlaiselta.
Viime aikoina on yhä enemmän alettu puhua vihreästä kemiasta. Tutkijat etsivät maailmanlaajuisesti uusia keinoja, miten nykyisin tarvittavia materiaaleja voitaisiin valmistaa ympäristöystävällisemmin. Katalyyttisiä menetelmiä on kehitetty muun muassa jäte- ja juomavesien puhdistukseen, kasvihuonekaasujen vähentämiseen ilmasta sekä puhtaaseen energiantuotantoon. Yksi esimerkki ala, jossa tarvitaan uudenlaisia katalyyttejä, on biomuovien valmistus. Maapallon muovijätteen määrää halutaan vähentää, sillä se on iso ympäristöhaitta. Joissain maissa muovipusseja on jo alettu kieltää. Biomuovit valmistetaan biopohjaisista raaka-aineista, kuten tärkkelyksestä. Yksi jo nykyisin paljon käytetty biomuovi on maitohappopohjainen PLA, eli polylaktidi. Sitä valmistetaan maitohaposta metallikatalyytin avulla. Uusien tuotteiden ja valmistusprosessien lisäksi tärkeä osa vihreää kemiaa on se, että jo nykyisin käytössä olevia teollisia valmistusprosesseja kehitetään edelleen ympäristön kannalta paremmiksi.
Vihreä kemia on aika sellainen laaja käsite ja siihen liittyy esimerkiksi se, että saadaan näitä ei-haluttuja sivureaktioita estettyä. Eli sitten saadaan tuotettua sitä juuri sitä haluttua tuotemolekyyliä. Toisaalta se vihreä kemia voidaan nähdä niinkin, että se meidän kemiallinen prosessi vaatii vähemmän energiaa, jolloin se on jälleen vihreämpi. Kolmas näkökulma, joka tässä tulee mieleen, niin on ehkä se, että sit saadaan vaikkapa nyt sitä hiilidioksidia, joka aiheuttaa yhtenä tekijänä tämän meidän lämpötilan nousua ja ilmaston lämpenemistä, niin saadaan muokattua johonkin hyödyllisempään muotoon.
No mä luin äskettäin tuossa viime vuonna tehdystä tutkimuksesta, jossa oli kuparipohjaisella katalyytillä muutettu vettä ja hiilidioksidia etanoliksi, eli hyvinkin arvokkaaksi aineeksi. Eli pystytään vedestä ja ilmasta tekemään etanolia, eli polttoainetta. Kuulostaa tosi hyvältä.
Niin, kyllähän se kuulostaa varsinkin tänä maailman aikana, kun sitä hiilidioksidia on kertynyt ja kertyy edelleen tuonne ilmakehään. Sitähän ei siellä luonnostaan pitäisi olla näin paljon. Kyllä tämmöiset uudet sovellukset ovat hyvinkin keskeisiä ja merkittäviä, että saataisiin näistä haitallisista tai niin kuin tyyppi meille tarpeettomista ilmakehän molekyyleistä tuotettua sitten jotain arvokasta.
Eli esimerkiksi hiilidioksidia voitaisiin sitoa ihan polttoaineeksikin.
Kyllä. Hiilidioksidi itsessään on hyvin tämmöinen pysyvä molekyyli, joten me tarvitaan katalyytti, että me saataisiin se aktivoitua, että me saataisiin muokattua tai muunnettua se joksikin toiseksi meidän näkökulmasta hyödyllisemmäksi molekyyliksi. Se on todella hyvin tyytyväinen näin, ja sen takia sen aktivoiminen on haasteellista, ja tähän kyllä kiivaasti haetaan ratkaisuja, että niin heterogeenisen kuin homogeenisen katalyysin, mutta myös valokatalyysin ja sähkökatalyysin keinoin.
Termi homogeeninen katalyysi tarkoittaa, että sekä katalyytti että reagoiva aine ovat samassa faasissa eli olomuodossa. Eli molemmat ovat esimerkiksi nesteitä. Sen sijaan heterogeenisessä katalyysissä katalyytti on eri olomuodossa kuin reagoiva aine. Näin on esimerkiksi auton katalysaattorissa, jossa katalyytti muodostuu kiinteistä metallihiukkasista, mutta reagoivat aineet ovat kaasuja. Valokatalyysissä reaktio toimii valon avustamana. Tästä esimerkki on reaktioissa vettä hajotetaan valon avulla katalyyttisesti vedyksi ja hapeksi. Sähkökatalyysissä kemiallinen reaktio tapahtuu sähköisessä virtapiirissä elektrodien pinnalla olevien katalyyttien vaikutuksesta. Näin tapahtuu muun muassa polttokennoissa.
Auringon valolla tai sähköenergian avulla ja katalyytin avulla pyritään muokkaamaan tai muuntamaan lähtöaineita tuotteiksi.
Sehän olisi hyvinkin ympäristöystävällistä, jos pystyttäisiin auringonvaloa käyttämään ja sitten olisi katalyytti ja sitten saataisiin jotain arvokasta tuotetta.
Kyllähän se olisi, ja varsinkin sitten, jos meillä olisi ne lähtöaineet tällaista kuin vaikkapa vettä, josta saataisiin vetyä tuotettua, niin sekin olisi hyvin vihreää kemiaa.
Mennään sitten sinun omiin tutkimuksiisi, eli olet tutkinut pitkään katalyyttejä ja monenlaisia asioita niissä, mutta mitä tällä hetkellä tutkit katalyyteissä?
Mun tausta on, että mä oon laskennallinen kemisti, ja me hyödynnämme tässä ehkä fysiikkaa ja fysiikan teorioita ja toisaalta sitten tietokoneita, ja tutkimme näitä erilaisia katalyyttisiä reaktioita. Ja ehkä tällä hetkellä me katsomme eniten tämmöisten biomassaan liittyvien molekyylien katalyyttistä muuntamista. Tutkimme, että kuinka paljon jonkun molekyylin muuntaminen joksikin tuotteeksi maksaa energiaa. Ja mikä on se reaktiopolku, jota pitkin tämä prosessi tapahtuu.
Eli yritätte optimoida sitä, että miten esimerkiksi jostain, sanotaan elintarviketeollisuuden jätevirrasta, biomassasta, voitaisiin esimerkiksi hyödyntää, että saataisiin jotain energianlähteitä tai jotain muita, vai miten?
Me ajatellaan ehkä silleen sitä, että mistä ne molekyylit tulevat tällä hetkellä. Me katsotaan tietynlaisia orgaanisia molekyylejä, joilla saattaa olla, että niitä tulee hyvin erilaisistakin lähteistä. Ja näitähän näitä biomassapohjaisia molekyylejä, paitsi että niistä halutaan tehdä polttoaineita, niin niistä halutaan tehdä myös kemikaaleja. Ja esimerkiksi näitä biomassapohjaisia biomuoveja.
Karoliina Honkala mallintaa monimutkaisten molekyylien reaktioita tietokoneen avulla. Hän ryhmineen tutkii, miten niitä voitaisiin sopivasti räätälöidä, esimerkiksi lisätä tai poistaa niistä jotain osia, ja saada siten juuri haluttua tuotetta.
Tähän tietysti laskennallisen kemian työkalut sopivat hyvin. Niiden avulla voidaan selvittää, että kuinka paljon joku tietyn kemiallisen sidoksen syntyminen tai hajoaminen maksaa energiaa. Ja sillä lailla voidaan ymmärtää, että miten tästä meidän lähtöaineesta mennään sinne tuotteeseen, niin mikä siinä kemiallisessa reaktiossa on se energian näkökulmasta se kaikkein kallein askelma. Sitten se avaa laskijoille, mutta myös kokeilijoille niitä mahdollisuuksia lähteä miettimään, että miten me voitaisiin vaikuttaa tämän kyseisen reaktion kannalta hankalimpaan askeleeseen sillä katalyytillä vielä entistä tehokkaammin.
Katalyyttejä on käytetty jo vuosisatojen ajan, mutta pitkään tutkijat ovat etsineet reaktioihin vaikuttavia aineita lähinnä kokeilemalla. Nyt tietokoneet ovat tulleet helpottamaan tutkijoiden urakkaa.
Katalyysitutkimus on hyvin pitkään perustunut yritykseen ja erehdykseen, mutta kyllä se suuntaus viime vuosina on ollut yhä enemmän sitä, että halutaan suunnitella katalyyttejä.
Eli pystytään tietokoneella mallintamaan, että miten se reaktio tapahtuu.
Kyllä pystytään, ja tietokoneella voidaan vaikka ensin seulua isosta joukosta joku pienempi joukko materiaaleja, että voi ja sanoa, että no, näillä perusteilla tästä 500 materiaalin joukosta nämä 25 vaikuttaisi nyt olevan ne parhaimmat. Ja sitten siellä kokeellisesti katsottaisiin näitä 25 erilaista materiaalia, vaikkapa metalliseosta, sen sijaan, että kokeellisesti tutkittaisiin heti sitä 500 metalliseoksen joukkoa. Eli tällä lailla se voi nopeuttaa ja myös alentaa kustannuksia ja tehdä siitä prosessista vähän vihreämpää.
Tässä vaiheessa lähdemme orgaanisen kemian laboratorion katsomaan, miten katalyyttejä tutkitaan. Oppaanamme on Honkalan kanssa yhteistyötä tekevä orgaanisen kemian professori Petri Pihko.
Täällä ollaan nyt orgaanisen kemian laboratoriossa ja täällä näitä katalyyttejä on purkissa. Vieressäni on tässä professori Petri Pihko. Täällä on, ensinnäkin täytyy kysyä, täällä on tämmöinen hyvä tuoksu. Mikä tämä haju on?
Todennäköisesti meidän värjäysreagenssi vanilliini ja sitten myös anisaldehydiä. Eli täällä on semmoinen vanilja ja aniksen tuoksu.
Todella hyvältä tuoksu. Mä oon aina ajatellut, että orgaanisen kemian laboratoriossa on todella paha tuoksu, niin onko tämä nyt ihan oikea kuva paikasta?
No oikeastaan täällä ei kuulu tuoksua juuri yhtään miltään, että mutta todennäköisesti kun me ollaan tuossa ihan värjäyspisteen vieressä, niin saattaapa olla tässä pieni määrä vaniljaa tuoksu. Yleensä täällä ei tuoksu yhtään miltään, että tarkoitus on, että täällä on puhdas hajuton ilma.
No, mitä te nyt sitten käytännössä teette, yhteistyössä teette näitä katalyyttejä, niin mitä nyt sitten näistä halutaan?
Halutaan keksiä uusia, parempia katalyyttejä, semmoisia, joilla voidaan tehdä reaktioita, joita ei aikaisemmin ole saatu aikaiseksi ollenkaan.
Jos katsoo tätä katalyyttiä, niin tämä on tällaista tummaa jauhetta, mikä on tuolla purkissa, niin sitten te laitatte sen jonnekin pinnalle. Miten te käytännössä sitten sitä, pinnotatteko te jonkun tietyn levyn vai miten se katalyytti sitten laitetaan minnekään?
Itse asiassa tässä purkissa niin se on jo pinnalla. Eli sitä ei vaan näy, mutta täällä on semmoisia pieniä palladiumhitusia. Voi sanoa ehkä nanopartikkeleita, mutta siis hyvin pieniä palladiumhitosia, ja sitten tämä katalyytti, mitä tässä on, niin tämä on muokattu, eli tässä itse asiassa on jo jotain, joka sitä muokkaa.
Laitatteko te sitten vaan koeputkeen sitä, kun te testailette vai?
Joo, tai ei koeputkeen, vaan johonkin reaktioastiaan. Eli reaktioastia voi olla vaikka sellainen lasipurkki tai sitten reaktiokolvi. Tässä on kolveja.
Joo. Eli sinne laitetaan pieni määrä sitä katalyyttiä ja sitten miten se käytännössä sitten nähdään, mitä siinä tapahtuu, kun kyse on pienen pienistä hitusista, niin miten se sitten katsotaan, mitä siinä tapahtuu?
Siinä katsotaan, mitä sille lähtöaineelle tapahtuu. Sinne laitetaan jotakin, joka reagoi katalyytin kanssa ja sitten vaikkapa vetykaasua ja sen jälkeen sitten sitä tuotetta analysoidaan.
Eli tehdään sitten analyysit sille, ihan kemialliset analyysit, josta nähdään, että miten paljon siellä on muuttunut mitäkin miksikin.
Juuri näin. Eli se tuote eristetään sieltä. Useimmiten eristetään jollakin tavalla, haihdutetaan tämä liuotin ja tietysti suodatetaan se katalyytti ensin pois. Ja sen jälkeen sitten sitä voidaan analysoida vaikkapa kaasukromatografilla tai sitten NMR:llä, usein useilla eri tekniikoilla.
No, oli tuossa puhe, että te tutkitte muun muassa tämmöisiä biomassapohjaisia aineita, eli että miten niistä saataisiin katalyysireaktioilla entistä parempia tuotteita, niin mitä nämä biomassapohjaiset, mitä se käytännössä teillä on?
No, tällä hetkellä meillä on vielä aika lailla tämmöisiä malliaineita. Useimmat biomassapohjaiset aineet on seoksia, mutta me tutkimme, koska tämä on niin uutta, me tutkimme aika paljon sellaisia lähtöaineita, jotka on tavallaan niistä eristettyjä puhtaita aineita. Että esimerkiksi voi olla vaikka furfuraali, yksi tällainen mahdollinen lähtöaine, tai tämmöinen biomassa hiilihydraateista levuliinihappoa tai sitten sitä matkivia aineita.
Eli ne on jo siinä vaiheessa sitä biomassasta eristettyjä eri komponentteja, mitä siitä biomassasta saadaan sitten, kun sitä käsitellään.
Joo, juuri näin.
Eli se lähtöaine voi olla periaatteessa puupohjasta tai mitä tahansa orgaanista jätettä, biomassaa.
No, siihen on sitten omat keinonsa, miten näistä virroista saadaan sitten näitä aineita. Että meidän tutkimuksemme tehtävä on tavallaan tuoda se työkalu, jolla ne saadaan sitten muokattua sellaiseen muotoon, että ne on sitten taas muuten teollisuuden hyödynnettävissä. Että tällä hetkellä läheskään kaikki eivät vielä ole, että öljyjalostusteollisuus tuottaa jotain ja sitten biomassa saadaan jotain muuta, ja nyt meidän tehtävänä on tämä jotain muuttaa joksikin muuksi.
Eli voisi ajatella, että se biomassa on lähtöaineena, niin siitä tulee, voiko sanoa, että kymmeniä tai jopa satoja erilaisia yhdisteitä saadaan, ja sitten te tutkitte, että mitä olisi semmoisia järkeviä lähtöaineita, mistä saataisiin jotain hyödyllisiä tuotteita.
Joo, juuri näin. Tämä on se idea. Ja tähän puuttuu työkaluja, ja työkaluna on katalyysi.
Mikä muuten tämä humina tässä taustalla on?
Tämä on tällainen vakuumipumpun ääni.
Eli se liittyy noihin vetokaappeihin vai mihin?
Ei, kun se liittyy. Mä näytän tuon laitteen tuossa kohta. Se on vähän täällä piilossa, mutta se on tuo pumppu tuolla. Tässä on ideana tässä laitteessa se, että me voidaan vaihtaa normaali ilmakehä vaikkapa argoniin, tai miksei sitten vähän samalla tekniikalla voidaan vaihtaa sitten myös vetyyn. Toista kautta saadaan vakuumi ja sitten toista kautta sitten tulee tässä tapauksessa argonia, joka on täysin inertti kaasu, reagoimaton kaasu, että se ei reagoi minkään kanssa. Monia aineita joudutaan pitämään sillä tavalla. Tuossa on reaktio, joka on äärimmäisen herkkä kosteudelle ja ilmalle. Ja jotta semmoinen voidaan tehdä, niin sitten se on tuommoisessa erikoisastiassa. Totta kai tarkoitus on, että nämä katalyyttiset reaktiot, ne lopulta sietää sitten sellaista, että me ei ole pakko tehdä tämmöistä kaikkea erikoiskäsittelyä, mutta jotkut reaktiot on sellaiset, että ne eivät siedä sitä, ja sen takia meillä on sitten tämmöisiäkin laitteita täällä.
Mutta toiveena on tietenkin, että isomman mittakaavan reaktioihin ei tarvita mitään tämmöisiä erikoisilmakehiä sun muita.
Tai sitten se katalyytti jotenkin voidaan käsitellä sillä tavalla, että sillä riittää pelkästään joku semmoinen vetykäsittely, joka voidaan tehdä tehtaalla. Mutta tutkimuksessa tarvitaan monimutkaisempia työkaluja, kun ollaan vasta etsimässä, että mitä tässä haetaan. Suurin osa meidän tutkimuksesta, mitä tässä tehdään, ei liity näihin kiinteisiin palladium- ja platinakatalyytteihin, vaan tässä, esimerkiksi tässä tehdään jotain ihan muuta. Meillä on tässä tarkoitus tehdä yhtä luonnonainetta, stemonamidin alkaloidia, jota yritetään tehdä tämmöisellä reaktiosarjalla, mitä tässä on kuvattu tässä vetokaapilasissa.
Tässä on aika hauskasti hyödynnetty tätä vetokaapin lasia vähän niin kuin valkotauluna. Onko tämä ihan tavallinen tapa?
On, tämä on juuri hyvin tavallinen tapa. Että jos tähän on hyvä piirtää, kun tästä lasista saa sitten pyyhittyä pois. Ja miksi pitää pyyhkiä pois, niin tästä pyyhitään pois aika paljon sellaisia reaktioita, mitkä sitten kuitenkaan toimineet. Oli hieno suunnitelma, mutta ei se toiminut. Suuri osa suunnitelmista ei toimi. Näin se vaan tässä menee.
Edellä Petri Pihko kertoi, miten katalyyteillä pyritään tekemään uusia reaktioita, joita ei muutoin kyettäisi saamaan aikaiseksi. Tämän lisäksi tutkijat pyrkivät vaikuttamaan katalyyteillä siten, että kemiallinen reaktio kulkisi entistä useammin juuri haluttuun suuntaan. Tyypillinen haaste nimittäin on, että reaktiossa syntyy useita erilaisia lopputuotteita, joista ehkä vain yksi on haluttu ja muut hyödyttömiä. Tilannetta voisi kuvata siten, että reaktion alkaessa edessä on ikään kuin polku, joka haarautuu pienemmiksi poluiksi ja johtaa eri lopputuloksiin. Kemistit pyrkivät katalyytin avulla ohjaamaan reaktiota niin, että se etenisi juuri tiettyä polkua pitkin ja tuottaisi haluttua lopputuotetta. Karoliina Honkala kertoo.
Siellä voi olla monia sellaisia tilanteita, joissa pitäisi päättää, että lähdetäänkö me tästä risteyksestä nyt vasemmalle vai oikealle. Ja sitten jos sitä kokeellisesti mitataan, niin huomataan, että 40% tapauksissa on käännytty vasemmalle ja 60% tapauksissa on menty oikealle. Ja nyt jos haluttaisiin vaikkapa, että koko ajan mentäisiin sinne oikealle, niin sitten täytyisi miettiä, että mitkä on ne tekijät, jotka saavat sen reaktion kääntymään sinne vasemmalle. Ja mitkä olisi ne keinot, että me voitaisiin sulkea tämä tie.
Onko nämä yleensä monivaiheisia tämmöiset, että siinä on sitten monta katalyyttiä peräkanaa, että miten se tapahtuu se reaktio?
Yleensähän se on yksi katalyytti, joko yhdestä metallista tai sitten metalliseoksesta. Ja jos nyt puhutaan tästä heterogeenisestä katalyysistä, ja sitten tämä on tämmöinen nanomittakaavan partikkeli, joka on tässä kantaja-aineen päällä, missä se kemiallinen reaktio tapahtuu siinä katalyytillä, niin on joku tietynlainen aktiivinen paikka. Ja nyt tietysti voi kenties olla, että kun näitä paikkoja on useanlaisia, että sitten nämä kilpailevat reaktiot, toinen tapahtuu toisella paikalla ja toinen toisella. Ja tästä seuraa sitten, että meillä on lopputilanteessa kahta erilaista tuotetta. Toki niitä syitä on myös monia muita, mutta yleensä se on yhden tyyppinen metallinen nanorakenne, joka siinä pinnalla on. Toki niiden koko voi vaihdella ja sekin saattaa vaikuttaa siihen, että pienemmät metallipartikkelit tuottaisi yhtä tuotetta ja sitten suuremmat tuottaisi jotain toista. Tämäkin on mahdollista. Että se on hyvin mielenkiintoinen ja semmoinen kiehtova maailma.
Puhuit noista nanokatalyyteista, eli nanohiukkasista, joita käytetään katalysaattoreissa nykyään. Onko se syynä, että nämä katalyytit on kalliita, että sitten halutaan mahdollisimman pieni määrä käyttää niitä?
Kyllä, on tässä on itse asiassa kaksi syytä. Toinen on se, että se on sen partikkelin ulkopinta on se, joka on se aktiivinen, joka tekee sitä katalyysiä. Joten mitä enemmän sulla on sitä pinta-alaa, sitä enemmän sulla on niitä aktiivisia paikkoja, missä ne reaktio voi tapahtua. Toinen on se, että nämä, vaikkapa nyt ne auton katalysaattorissa katalyyttinä toimivat metallit, ne ovat hyvin kalliita. Eli se on myös taloudellisesti kannattavaa, että ne katalyytit olisivat hyvin pieninä hippusina siellä.
Mitä pienempinä hiukkasina metalli on, sitä enemmän katalyytissä on aktiivista pintaa, jossa reaktio voi tapahtua. Tällaisten rakenteiden tuottaminen on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty.
Todellisuus on se, että ne metallihippuset haluavat muodostaa isompia metallihiukkasia. Ja tällöin se aktiivisuus laskee. Mikä tässä on haaste sitten sen käytännön kannalta on se, että miten liimata nämä pienet hituset riittävän vahvasti siihen kantaja-aineeseen, että ne pysyvät siinä ja erillään toisistaan sen sijaan, että ne muodostaisi sellaisen ison metallimötikän.
Eli niillä on hyvin voimakas halu mennä yhteen näillä hiukkasilla.
Kyllä, niillä on. Ne eivät halua olla yksin, ne haluavat ryhmäytyä.
Ja se laskee niiden aktiivisuutta, kun ne ryhmäytyy sitten.
Kyllä, koska se laskee sitä niiden pinta-alaa, jolloin niiden aktiivisten paikkojen, jossa se reaktio voisi tapahtua, niin niiden lukumäärä laskee.
Tutkijat pyrkivät vaikuttamaan metallihiukkasten käyttäytymiseen muun muassa valitsemalla sopivat kantaja-aineet, joiden pinnalle ne istutetaan. Nämä ovatkin nykyisin yksi tärkeä tutkimuskohde.
Tämä metallin ja tämän kantaja-rajapinta saattaa olla se aktiivinen paikka, missä se kemiallinen reaktio tapahtuu. Ja tämä rakenne voi olla hyvin monimutkainen ja se reaktio voi olla herkkä sille rakenteelle. Tämä on yksi semmoinen, mitä me ollaan viime aikoina tutkittu laskennallisesti ja pyritty selvittämään, että tietyillä metallikantaja-yhdistelmillä, että miten ne metallirakenteet haluavat olla siinä kantaja-aineen päällä, joka on tämmöinen oksidi aika monesti. Ja minkälaisia paikkoja siihen muodostuu siihen metallin ja kantajan rajapinnalle.
Minkälainen selitys siihen on, että nämä katalyytit sitten ovat yleensä tällaisia kalliita metalleja?
No sehän tietysti johtuu ihan siitä niiden perusfysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista, että niiden elektronirakenne sattuu olemaan sellainen, että se näille tietyille reaktioille on hyvin suotuisa.
Eli sen takia kulta ja platina ja tällaiset on usein tutkittuja katalyyttejä.
No kultahan on vähän erikoinen ja erilainen katalyyttimateriaali. Eli silloin kun meillä on ihan muutamia kulta-atomia hyvin tämmöisinä pieninä, ihan klusterikokoisina hippusina, niin se on hyvin aktiivinen materiaali. Sen sijaan tämmöiset niin kuin vaikka kultasormukset, niin eiväthän ne hapetu, ne eivät reagoi ilmakehän hapen kanssa. Eli ne ovat tämmöisissä isoina rakenteina hyvinkin stabiileja ja ei helposti reagoivia. Että kullassa täytyy mennä niihin pieniin hippusiin, niin sieltä löytyy aika yllättäviä katalyyttisiä ominaisuuksia. Toki kulta, niin kuin mainitsit, niin on kallista, samoin platina on kallista, palladium on kallista, eli siellä sitten olisi tarkoituksenmukaista käyttää mahdollisimman vähän näitä kyseisiä aineita. Toisaalta koko ajan tehdään tutkimusta, että pystyttäisiin hyödyntämään näitä maankuoressa paljon olevia metalleja, kuten rautaa ja nikkeliä. Mutta se haaste on siinä, että miten me sitten saataisiin se sama reaktio toimimaan näistä halvemmista materiaaleista tehtynä.
Onko sillä tavoin, että vaikka sanotaan, että katalyytti on aine, joka ei itse kulu siinä reaktiossa, niin onko sitten niin, että jossain vaiheessa ne rupeavat ne hiukkaset irtoamaan siitä kantajamateriaalin pinnasta, tai esimerkiksi jossain, sanotaan nyt vaikka siinä tutussa auton katalyytissä, niin tapahtuuko siinä sitten tämmöisiä haitallisia reaktioita, jotka lopulta johtaa siihen, että se katalysaattori ei enää voida käyttää?
No ikuinen se ei ole, vaikka se ei itsessään siinä kulu, niin se katalyytti, niin kuin sanoit, niin saattaa heikentyä siinä mielessä, että nämä metallipartikkelit eivät enää pysykään hajautuneena siinä kantaja-aineen päällä, vaan muodostuvat sen yhden tai useampia isompia mötiköitä sinne pinnalle. Toinen on sitten, että nämä katalyytit saattavat myrkyttyä joko siellä lähtöaineiden mukana olevista epäpuhtauksista tai sitten siinä kemiallisessa reaktiossa syntyvistä välituotteista, jotka tarttuvat vahvasti siihen katalyytin pintaan ja sillä lailla miehittävät kaikki ne aktiiviset paikat, jonne se lähtöaine ei enää pystykään sitoutumaan. Eli puhutaan myös tämmöistä katalyyttien ikääntymisestä. Ja jossakin vaiheessa ne täytyy vaihtaa, että ei missään nimessä ne katalyytit eivät ole ikuisia, vaikka sanotaan todella, että ne eivät itse kulu siinä reaktiossa, mutta moni muu asia vaikuttaa siihen, että ne eivät kestä ikuisesti.
Eli se katalyytti menee niin kuin tukkoon, että siihen vaan tarttuu pinnalle sitten moskaa, joka sitten estää sen katalyysireaktion.
Kyllä, juurikin näin. Ja sitten tietysti niitä voidaan yrittää puhdistaa, mutta aina on, että kuinka tehokkaita nämä puhdistusprosessit on. Päästäänkö me siihen aktiiviseen muotoon takaisin, niin se on aina kysymysmerkki. Että se on hyvin niin kuin tämäkin puoli siinä tällainen mielenkiintoinen ja verrattain mutkikas prosessi.
Palataanpa tässä vaiheessa vielä hetkeksi miettimään, mihin katalyyttejä nykyisin käytetään. Kyseessä on iso bisnes. On arvioitu, että 20-30% koko maailman bruttokansantuotteesta muodostuu joko suoraan tai välillisesti katalyyttisten prosessien kautta. 50 tuotantomäärältään suurimmasta kemikaalista 30 tuotetaan katalyyttisesti. Tärkeitä ovat esimerkiksi öljynjalostusteollisuuden tuotteet, kuten bensiini ja diesel, sekä lannoitteet, joita varten tuotetaan ammoniakkia.
Kun nämä mittaluokat on näin suuria, niin tokihan se on ihan valtava euromäärä jokaisessa maassa. Et jos ottaa vaikka muutaman esimerkin Suomesta, Neste valmistaa polttoaineita ja heillä toki juuri katalyytit on keskiössä. Myös on Dynex valmistaa täällä Vihtavuoressa auton katalysaattoreita. Ne ovat iso bisnes kanssa. Tietenkin alalla on eri maissa on paljon erilaisia toimijoita, mutta kyllä se on niin iso bisnes, että sitä ei tule ehkä joka päivä ajatelleeksikaan.
Onko Suomi kuinka hyvissä asemissa? Onko meillä paljon katalyyttiteollisuutta?
No me ei varmaan niitä katalyyttejä itsessään niin paljon valmista, mutta me hyödynnetään sitä katalyysiä. Tässä on tietysti se ero. Toki kyllä äsken mainittuja firmoja, niin toki he tekevät, mutta se on se ehkä Suomessa se painoalue siellä hyödyntämisen puolella.
Jos ajatellaan tuota historiaa, niin katalyyteillä on pitkä historia. Vaikka sana sinänsä tuli vähän myöhemmin, niin jo alkemistit etsi tämmöisiä aineita, joilla pystyisi muuttamaan tällaisia epäjaloja metalleja kullaksi. Eli hyvin kauan on tutkittu, että olisi tämmöisiä välittäjiä, joiden avulla saataisiin jostain vähemmän arvokkaasta asiasta arvokkaampaa. Teollinen vallankumous oli se, joka sitten kiihdytti katalyyttien tuotantoa. Itse asiassa aika paljon maailmansodan vaikutusta oli myös katalyyttien kehittyminen, eli tarvittiin näitä räjähteitä ja se valitettavasti oli yksi semmoinen motiivi, että saatiin sitten, että tarvittiin sitä typpihappoa, että saatiin tehtyä näitä räjähdysaineita. On tietyt katalyysireaktiot, jotka on sellaisia hyvin paljon käytettyjä. Yksi niistä on tämä ammoniakin valmistus ja rikkihapon valmistus, eli tämmöisiä peruskemikaalien valmistusreaktioita, niin ne on ollut käytössä jo kauan, niin niitäkin edelleen tutkitaan. Mitä niistä halutaan tutkia?
Jos puhutaan sitten ammoniakkisynteesistä, joka on keskeinen reaktio noiden lannoitteiden valmistamisessa. Mä oon nähnyt semmoisia kuvia, ja tämä ei ole vitsi. Siinä, missä ammoniakin tuotanto on kasvanut, niin se on hyvin samanlaisella kulmakertoimella kasvanut tämä maapallon väkimäärä. Ammoniakkisynteesi vaatii suhteellisen rankat reaktioolosuhteet ja se on tällainen energiaintensiivinen reaktio, vaikka onkin suhteellisen yksinkertainen reaktio. Joten tämä on se yksi aspekti, että siitä saataisiin edullisempi prosessi. Toinen, mitä ammoniakkisynteesissä on tietysti tutkittu, on nämä, mikä olisi se tehokkain katalyytti siihen typen hajottamiseen, joka kontrolloi sitä ammoniakin muodostumista.
Ammoniakin valmistuksessa hyödynnetään ilmakehässä olevaa typpeä sekä vetyä, jota saadaan metaanista. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta prosessi ei ole ihan helppo.
Ammoniakkisynteesin haaste on siinä, että se kemiallinen sidos niiden typpiatomien välillä on erittäin vahva. Ja nyt sitten katalyyttiä tarvitaan siihen, että saadaan tämä vahva kolmoissidos hajotettua.
Miten se ammoniakin katalysointi ihan käytännössä sujuu? Eli miten se katalyytti on siinä reaktiossa mukana?
No se käytännössä sujuu niin, että se typpi- ja vetymolekyylit, ne tarttuvat sen katalyytin pinnalle. Ja se katalyytti auttaa erityisesti tätä typpeä hajoamaan sitä molekyyliä kahdeksi atomiksi. Tämä on energeettisesti hyvin kallis prosessi ja no entsyymit siihen kykenee ja sitten muuten sitä tapahtuu tuolla ukkospilvissä ilman katalyyttiä, eli se vaatii hyvin rajut reaktioolosuhteet. Mutta tämä katalyytti mahdollistaa sen, eli se tarjoaa sellaisen reaktiopolun, että tämän typpi-typpisidoksen hajoaminen vaatii huomattavasti vähemmän energiaa kuin aikaisemmin. Sen jälkeen meillä on siinä katalyytin pinnalla sitä atomaarista typpeä, atomaarista vetyä. Se vety hajoaa hyvin helposti siihen katalyytin pinnalle. Tämän jälkeen se typpi ja vety löytävät toisensa ja ensin muodostuu NH:ta. Tähän NH:hon liittyy toinen ja vielä kolmas vety, jonka jälkeen meillä on ammoniakkimolekyyli. Ja tämän jälkeen tämä ammoniakkimolekyyli sitten poistuu tästä katalyytin pinnalta. Ja silloin niin sanottu katalyyttisykli on valmis. Että katalyyttisessä prosessissa on tärkeää myös se, että kun se tuote on syntynyt, niin se saadaan pois siitä katalyytin pinnalta. Koska muutenhan niitä rupaisi kertymään siihen pinnalle, jonka jälkeen ne uudet lähtöaineet eivät pystyisikään adsorboitumaan siihen pinnalle, eli tarttumaan siihen pinnalle ja reagoimaan sitten tuotteeksi.
Minkälaisia olosuhteita tämä vaatii, eli onko se kuinka lämpöä ja painetta vaativa tila?
Se vaatii korkean paineen ja korkean lämpötilan, että me saadaan tämä ammoniakkisynteesiä teollisesti muodostettua. Eli lämpötilat on satoja asteita esimerkiksi.
Mutta tämän katalyytin ansiosta ei tarvita niitä ukkosolosuhteita.
Kyllä joo, että sen se auttaa. Tietysti jos me pystyisimme suunnittamaan sellaisen katalyytin, joka toimisi niin kuin se entsyymi, joka toimii näissä meidän normaali ilmakehän paineissa ja tällaisessa huoneen lämpötilassa, niin sehän olisi siis se ideaali, koska korkea lämpötila ja korkea paine, ne aina vaativat energiaa.
Edellä kuvattua prosessia, jossa hyödynnetään esimerkiksi mikrobeista saatavia entsyymejä, kutsutaan biokatalyysiksi. Entsyymit ovat luonnon omia katalyyttejä, joita kaikki eliöt tuottavat. Ne kykenevät monenlaisiin reaktioihin ja niiden käyttö katalyytteinä laajenee jatkuvasti. Niitä hyödynnetään jo nykyisin muun muassa pesuaineissa, ruoan jalostuksessa ja paperiteollisuudessa. Mikrobit ovat erityisen monipuolisia entsyymien tuottajia, sillä niitä on monenlaisia ja ne elävät kaikissa maailman kolkissa. Ne ovat oppineet hyödyntämään kaikenlaisia aineita. Entsyymien avulla sama reaktio, joka kemiallisessa katalyysissä vaatii korkean lämpötilan ja paineen, voidaan saada aikaiseksi normaaliolosuhteissa.
Tiedetään, että näitä luonnonkatalyytteja on tämmöistä entsyymiä, jotka sitä ammoniakkisynteesiin kykenee, mutta itkä kaikki tekijät siihen vaikuttaa, niin se on vielä aika tuntematonta. Se tiedetään, että se on tämmöinen rautarikkiklusteri, joka siinä ilmeisesti on keskiössä, mutta siinä on vielä paljon avoimia kysymyksiä. Esimerkiksi niistä muista reaktioolosuhteista ja näin, että miten se sen tekee.
Se haaste luonnonkatalyyteissä on, että ne ovat tämmöisiä herkkiä, eli entsyymithän hajoaa hyvin herkästi, että todellakin ne tarvitsee sitten hyvät olosuhteet ja lempeää käsittelyä verrattuna näihin kemiallisiin katalyytteihin.
Kyllä, juurikin näin. Ja se on tietysti se haaste siinä, että miten niitä voitaisiin, tai niistä voitaisiin oppia ja siirtää niitä ideoita sitten näihin teollisiin prosesseihin.
Katalyysitutkimuksessa tarvitaan monen eri alan asiantuntijoita. Edellä puhuttiin biokatalyyteistä, eli entsyymeistä, joita tutkivat lähinnä biologit, biokemistit ja kemistit. Kemiallisia katalyyttejä puolestaan tutkivat kemistit ja fysikaaliset kemistit. Tarvitaan siis sekä biologiaa, kemiaa että fysiikkaa. Karoliina Honkala on itse fysikaalinen kemisti, mutta koulutukseltaan fyysikko.
Olet fysikaalinen kemisti, eli miten, oletko jotenkin kemian ja fysiikan rajamailla liikkuva ihminen?
Kyllä varmaankin, koska minä olen itse asiassa peruskoulutukseltani fyysikko. Ja sitten väitöskirjan vaiheessa siirryin tekemään sitä fysikaaliseen kemiaan. Ja me lainataan fysiikan työkaluja hyvin paljon tässä meidän laskennallisessa työssä. Ja hyödynnetään niitä, mutta kemian ongelmiin.
Eli todellakin ihan siinä rajamailla liikut. Miten sitten ymmärrät kemistien työtä, jos olet fyysikko alun perin?
No se ymmärrys on tullut vuosien myötä. Täytyy sanoa näin, että tietysti silloin, kun aloitin ne jatko-opinnot, niin se vaikutti vähän vieralta. Mutta pitkään kemian laitoksilla töitä tehneenä, niin kyllä se ymmärrys siinä on tullut. Ja tietysti myös jatko-opintojen myötä se siinä syveni, kun opiskelin sitten kemiaa enemmän.
Fysikaalisessa kemiassa on sitten selleen yhdistyy kemistit ja fyysikot, eli tulee molemmista taustoista ihmisiä tutkijoiksi, vai miten?
Kyllä on, ja se on ehdottomasti rikkaus ja hienous tässä alalla, että, koska tämä on sellainen tutkimus, ala, tämä fysikaalinen kemia, että se ehdottomasti hyötyy tämmöisestä poikkitieteellisestä näkökulmasta. Ja sehän on mitä suurimmassa määrin niin tänä päivänä se tavoitetila, että tällaisten poikkitieteelliseen suuntaukseen meidän pitäisi kaikkien mennä.
Miten itse päädyit tutkimaan katalyysiä? Mikä sai aiheen pariin?
Väitöskirjatyöprojektissa niin katsottiin hapen hajoamista erilaisilla metallipinnoilla laskennallisesti ja tutkittiin hitusen CO:n hapettumista hiilidioksidiksi. Ja siitä se lähti, se innostus ja palo ymmärtää niitä, että miten tämä tapahtuu ja mitkä on ne tekijät, jotka näihin vaikuttavat, näihin kemiallisiin reaktioihin.
Mitä on semmoisia tavoitteita, mitä itse haluaisit keksiä tai löytää tässä, kun näitä katalyyttejä tutkit?
No ensisijaisesti tietysti on se tarve ymmärtää asioita, että miksi näin tapahtuu. Ja mitkä ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat näihin reaktioihin. Ei mulla sellaista yksittäistä unelmareaktiota ole tai yksittäistä unelmakatalyysiprosessia, jossa haluaisin sanoa sen, että tässä olisi uusi materiaali tälle reaktiolle, uusi katalyytti. Sitä ei tiedä, mitä tulee eteen, mutta on niin paljon sellaisia mielenkiintoisia asioita, että minusta tuntuu, että kaikki on kiinnostavaa.